بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى الحمد لله شوشو تبشرلار بزن دوامي ترغى يردامن بيردى. خامن دي بس الله رب بزن اسمنارنن 90 ارتق اسمنا تقتالدق. شوشو اسمنارنن كوبسن اتادق، مغنزلرنه تشندق، الله رتورنده سيلادق. إن شاء الله بوغنغ تبشرده دا شوشه الله رب بزنن پیغمبر بس صلى الله عليه وسلم نن سنتنده كيلغن اسمنار رتورنده سيلار بس. لكن شوشه اسمنارغا كرشكنشي براي برغا توقتالب كتاسم كيلا. خرمتلي دين قرداشلارم، الله رب بزن بو دنياغا باريدت. بز بو دنياغا كيلغش اند منغلقك كيلدك ديب اولي الله بس. Минем сүз нәрсәне аңлата? Әйе, без бит үләбез дип әйтергә сезнең хакыгыз бар. Без бит үләшәкбез. Безнең бит бу дөньяда мәңгелек түгел бит дип әйтергә хакыгыз бар. Әйе. Бу дөньяда без мәңгелек түгел, ләкин безнең җаннарыбыз мәңгелек. Аллаһ Тәгаля үзенең тәкъдире белән 50 мең ел элек шушы җир шарын бар иткәнче каләмгә яз дип әйтте. Нәрсә язым дип әйткәч, кыяматкә халык нәрсә була барсында яз диде. Шуннан соң кем бу дөньяга киләчәге? Бөтенесе дәген язылган булды. Хәм Аллаһ Тәгалә Адам алейхиссәламне бар иткәч, аның аркасыннан аның нәселен чыгарды. Аләсту би раббикум дип үзен танытты, мин сезнең Раббыгызмы дип үзен танытты. Безнең җаннарыбыз, безнең сүрәтебез шул вакытта әйе, син безнең Раббыбыз дип Раббыбызны таныды. Менә шул бар булган җаннар, алар бу дөньяга килделәр. Сабый бала бу дөньяга килгәч, Аллаһ Тәгалә шул булачак җанны аңар керде. Шул җан аңар керә. Шуңа күрә бу җан керү белән инде бу кеше була. Бәлки кайберләре 9 айны тутырмышы дөньяга дагын чыкмышы вафат булалар. Кайберләре дөньяга чыккач вафат була. Ә кайберләренә Аллаһ Тәгаля язган гомерләрен яшиләр. 20, 30, 40, 50, 100 ел кеше яшәргә мөмкин. Тәне белән бергә ул бу дөньяда аның җаны яши, һәм ул бу дөньядан китә. Бу дөньядан китә, ягъни тәненнән җаны чыга. Ләкин нә шул җан, шул бар ителгән җан ул үлмәде. Ул калды. Һәм кыямат көнендә бу кешенең тәне җиргә күмелгәннән соң, тәне ишереп беткәннән соң, ләкин анда булган күзәнәк, бер күзәнәк ул ишермей. Шул күзәнәктән аның тәне яңадан үсеп чыгачак. Һәм шул җан кире шул тәнгә керәчәк. Шуннан соң бийек кыямат көне, бийек хисап кылу, Аллаһ Раббыбыз каршында басып тору, һәр бер гамәлебез өчен җавап бирү булачактыр. Менә шул вакытта кеше үзенең мәңгелек урынын җәннәттә яки мәңгелек урынын җәһәннәмдә әзерли. Шуңа күрә минем алда әйткән сүзем, кеше бу дөньяга килгәч ул мәңгелеккә килгән дигән сүз менә шуны аңлата. Ягъни, хөрмәтле дин кардәшләрем, уйлык һәм фикерлек. Без бу дөньяга килгәнбез икән, үз ихтиярыбыз белән түгел. Аллаһның олы хикмәте белән Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга бар иткән икән. Артка юл юк. Фақат алга гына барып була. Артка китеп булмый, кире бу дөньядан китеп булмый. Ягъни, без алга гына бара алабыз. Һәм алга барганда Аллаһ Тәгаля ике юлны күрсәтте. Ва хадайнахум наҗдейн, сезгә ике юлны күрсәттем дип әйтте. Җәннәт юлы һәм җәһәннәм юлы. Җәннәт юлы ул изге гамәл кылу, Аллаһны тану, аның кушканнарын үтәү, тыйганнарыннан тыйылу, аның ризалыгына ирешергә тырышу. Менә бу җәннәт юлы. Ә инде җәһәннәм юлы ул нәфскә ияру. Нәфс әшәклек эшләргә куша, шуңар ияру. Аллаһның әмерләрен санга сукмау, Аллаһның кушуларын үтәмәү, тыйганнарыннан тыйылмау, менә бу инде җәһәннәм юлы. Шуңа күрә һәрберебез уйланырга һәм фикерләргә тиешлебез. Кайсы юлдан без барабыз? Әйткәнемчә, артка китә алмыйбыз. Кайсы юлдан барабыз? Аллаһның рәхмәте белән шушы җәннәт юлыннан барабызмы? Яки үзебезгә зулымлык кылып, үзебезне җәһәннәмгә алып бара торган юлдан барабызмы? Менә шуның турында һәрберебез уйласак идек. Шуңа күрә алдагы тапшыруда дагын сезгә әйтә башлаган идем. Намазның әһәмияте турында. Намаз ул Аллаһ Раббыбызның иң олы гыйбадәте. Күп кеше аның әһәмиятенә ихтибар итеп бетермей. Хәтта үзләренең балаларына дагын караганда, картайгач укыр әле. Әле аның эше күп, вакыты юктыр дип әйтәләр. Ул алай түгел. Без үзебезнең намазыбыз өчен кайгырырга тиешлебез. Һәм шулай ук үзебезнең балаларыбыз намаз укымаса, алар өчен дә кайгыртырга тиешлебез. Ут йотырга тиешлебез, чөнки алар намаз укымыйлар. Чөнки алар Аллаһның җәһәннәменә баралар шушы гамәл эшләү аркасында. Чөнки намаз уку ул фарыз, аракы ичү гынах булган шикелле намаз укымау да ул гынах. Фахишалык кылу гынах булган шикелле намаз укымау да ул гынах. Менә бу әйберне без онытырга тиеш түгел без. Аллаһның әмерләрен үтәмәү ул үзе бер гынах булып тора. Шуңа күрә аның ишендәген без кайгыртырга тиешлебез. Әлбәттә, олы яшьтәге кешене кичләп булмый. Biz onu küçüləb namazğa bastıra almayız. Ləkin, əgər dəgən bizim küngülümüz borçulsa, onlar üçün duada bulsaq, qayğırsaq, üzübizdən kingəş nəsihatlarımızı onlara eytsək, bu bizim buldıralğanşa işləgən sözümüz ham işimiz bulaşaqdır. Şuna görə, mənə bu əybirlərgə biz ixtibar etirgə deyişlibiz. Əytkənimşə, Allahın rizalığına irişətiğən yol ul da bulsa, Allahın şuşu qibirətlərin, əmirlərin ütəv. Mənə hazır indi Allahın büyük ayı Ramazan ayı yaqınlaşa. Rəcəb ayı bitib kilə, Şaban ayına kirəbiz. Həm Şaqbandan son Ramazan ayı başlana. Yəni biz nindi küngüllər bilən ona qarşı alırğa deyişlibiz. Əlbəttə, qoy bir kişi itir, kalendarğa qori dağın, uli xan fikirli. Nindi uzun künlər, qısqa tünlər, nindi ısı künlər bulaşaqdır deyib qoy qırırğa mümkün. Yox cəməqət, biz qoriq dağın eytik. Nindi savaplı vaqıt ikən, ураза тотырға Аллах Раббыбыз бізге насип ете екен деп. Күннәрі ұзын болсын, ләкин Аллаһа Тәала жеңіллік берешек. Түннәрі қысқа болсын, Аллаһа Тәала өзіне рахметін берешек. Күннәрі іссі болсын, Аллаһа Тәала өзіне жайын берешек. Чөнки ул Аллах Раббыбыз фарыз қылған ғибадат. Ә Аллаһа Тәала бәндәләренә өзіне рахмәте белән кешеннән килмәгән әйберне йөкләми. Шуңа күрә шушы Рамазан айын без шатлык белән каршы алырга тиешлебез. Шатланып каршы алырга тиешлебез. Ey Rabbim Allah, şuşa Ramazan ayına halik yeşerge nasip eylesen idi. Hamşul Ramazan ayı irişkeş, sin riza bulgan halde ibadet kılırga nasip eylesen idi deyip biz dua kılırga teyişli biz. Barçalarımızga Allah subhanahu ta'ala şuşa izgi mübarek Ramazan aylarına halik yeşerge nasip eyleseydi. Ham şul Ramazan ayında Allah Rabbimiz riza bulgan ameller kılıp çıkarga barçalarımızga nasip eylep ham müyesser kılsaydı. Hürmetli din kardeşlerim, mine bugünkü Allah Rabbimizin tuktalatagan isimleri en birincisi El-Vitr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisindeki ile Lillahi tis'atun ve tis'un ismen men hafizaha dehalel cenne ve innallahu vitrun yuhibbul vitr. Allah'ın 99 ismi var. Kim şularını yatlay? Ol cennetke kere. Biz onun turunda söyledik. Onu yatlau turunda, mağnesine irşu turunda, Onlar bilen hamel kılı turunda siledik. Şul cennetke kredi beytti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ham şu hadisin ahırında item. Hakikatte Allah'a ta'ala vitr di beytti. Allah ul vitr. Hamul vitrını yarata. Nerse ul vitr? Garab tilinde vitr digen söz fard yani toksan gaitile. Bir, üç, beş, jide, tuğız, unbir tok aybirge vitr di beytile. Hanik Allah'a ta'ala uzun vitr di batağı. Bu indi hər bir aqıl yesinə aşıqdır. Çünki Allah Rabbimiz ultaq. Allah Rabbimiz ul bir, Allah Rabbimiz birdən bir ul bizim Rabbimiz. Şuna İhlas surəsində Qul huvallahu ahad dedi. Eyt Allah Taala ul bir ul. Ul birdən bir ul. Ul gına tügil, ham Allah Taala özü bir bulğaş, ham özü toq bulğaş, ul toqluq sanındağını yarata dedi. Yuhibbul vitr degan sözündə alimlər iki türlü anladılar. Yəni Allah Taala toqnu yarata degəş Toq namaz bizim nərsə, vitr namazı bizim nərsə. Ol vitr namazı, şulay bitində. Vitr deyib aytılanda qadətdə vitr namazın biz iskə olabız. Yəni yestudən son uqlatığan təhəccüd namazları tiləgən kişi təhəccüd namazı uqandan son uqlatığan ən axırğı namaz. Yuhibbul vitr, yəni Allah Taala şu vitr namazın yarata degan bir mənanı oğlan bula. Ə ikinci mənası toq degan məna. Yəni Allah Taala toq sonnu yarata. Sən oşağanda da məsələn bir Jimiş qaptındı, işni qaptın, jidini qaptın məsələn. Son itəğən əybirlər bulğanda, şunu toq bilən bitirsən, əybət. Bir əybirini salasın, onu 10 tapqırda salıb bula. 11 tapqır salıb qoyasın məsələn. Birər işni işləgəndə toq bilən bitiru. Toq bilən, yəki toq rəvişdə işləu, bu dağın şul məğnəgə kirə. Şul xayirlirək, çünki yuhibbul vitr, Allaha Teala yarata deyib etkəş, onun məğnəsi Allah onu yaratqaş, əlbəttə savab birə, şulay bit. Yəni toq bilən işləu, İnşallah sen Allah rızalığı için savab ümit etip işlisin iken Allah Teala senga savabını dağın birecektir. İkinci bir hadistekiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite ya ehlil Kur'an avtiru. Ey Kur'an ehlileri vitr okuğuz. Vitr namazını okumayı yatmağız. Fe inna Allah vitr yuhibbul vitr. Allah Teala vitr hamşuşu vitrını yarata deyip ite. Mine bunda indi oğunaşıla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitr namazını okuğuz deyip etkeş. Allah Teala vitr namazını dağın yarata. Şuna göre Abu Hanife mezhebində, qalğan mezheblərdə məsələn bizim vitr namazı sünnət bulub sanalsa, Abu Hanife mezhebi onu vacib dərəcəsində etdi. Yəni bir neçə də qaldırğa yaramır. 5 vaxt namaz ul farz, ə indi vitr namazı ul vacib dərəcəsində vacib bulub sanala, həm ертәнге намазны витерны укымайча укырга ярамый. Мәсәлән, кеше иң беренче чиратта витер намазын укырга тиеш төндә. Әгәр дә ген йоклап калган булса, каза кылырга тиеш. Аннары гына ертәнге намазны укырга тиеш була, чөнки тәртипне саклау ваҗип санала. Шуңа күрә витер намазы мөһим. Алхамдулилла, безнең Аллаһка шөкер, тиге витер намазы ваҗип хөкемендә булгач, тиге кеше аны калдырмый. Кайсы төбәкләрдә, мәсәлән, кайда ул витер сөннәт дип кенә әйтүче мәзһәпләрдә, гадәттә кешеләр витер намазын калдыргалыйлар да. Ләкин алхамдулилла, безнең җирлектә аңар басым ясарга кирәк түгел дип әйтәсем килә. Алхамдулилла, витер намазы ул ваҗип. Абу Ханифа мәзһәбендә шуңа күрә аны кеше калдырмый һәм башкара, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сүзе дигән, әй әһел Коръан әһелләре, ягъни Коръанны белгән кешеләр, витер намазын укыгыз, Аллаһа Таала витерне ярата дигән мәгънә бирә. Менә шушы исемнең мәгънәсе кыскача гына шушы әл-витер. Тагы бер бүген туктала торган исемебез әл-Ханнан әл-Маннан. Ул безнең халыкта кулланылган исемнәр, ләкин аның мәгънәсен күп кеше белмидер дип уйлыйм. Әл-Ханнанның мәгънәсе ар-Рахман, ар-Рахим, ар-Рауф мәгънәләренә туры килә. Аллаһның исемләрен без үттек. Ар-Рахман рахимле, шафкатьле. Рахимле, шафкатьле мәгънәсе һәм Рауф аннан да катырак мәрхәмәтлелек, рәхмәтлелек билгесен мәгънә бирә. Ханнан нәкъ шулай ук шундый мәгънәгә ия булган исем була, ягъни зур рахма, рәхмәт иясе, рәхимлелек, шафкатьлек, мәрхәмәтлек иясе дигән мәгънә бирә. Аның дәлиле, ягъни кайсы хадистә ул килде, кайчан ул исем булып килде? Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм утырып торганда, бер кеше намаз укыганда дога кыла. Ишетерлек итеп дога кыла. Шунда ул кеше әйтә: "Аллаһумма инни әсәлүка би анна лакал хамд, ла илаха илля ант, ал-Ханнан ал-Маннан, бадиу ас-самавати вал-ард, я зал-джалали вал-икрам, я хайю я кайюм. Әй Раббым, мин синнән сорыйм. Барлык мактау сиңа гына. Синдән башка гыйбрат кыларга лаеклы зат юк." Хәм шунда аты ал-Ханнан ал-Маннан дип. Аллаһа Таала шушы ике исем белән аты: "Бадиу ас-самавати вал-ард". Шушында Бәдиа исеме, без ул исеменә тукталдык. Бәдиа исеменә күкләрне һәм җирне бар итүче, юктан бар итүче, Язал Джалали ва Икрам, ансына Алла берсә, киләсе тапшыруда тукталыбыз. Аллаһның ахыргы исемен Язал Джалали ва Икрамга, аны Я Хайю Я Кайюм, улдагын Хай һәм Кайюм исеменә дигән без тукталдык. Тере һәм бүтән әйберен сөйләп торучы, тәрбия кылучы. Шуннан соң Аллаһка шушындый матур исемнәр белән мөрәҗәгать итте. Хәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Дәгъа Аллаһ бисмиһил азам". Бу Аллаһның бөек исеме белән сорады дип. "Аллази иза дуа бихи аҗаб ва иза сула бихи агъта". Әгәр дә бу исем белән соралса, җавап бирелер. Әгәр дә ген дуа кылынса, дуасы кабул булар дип әйтер. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу хадисне бу кешедән ишеткәч, шуңар икрар кылды. Ягъни икрар дигән сүз ризалашты. Аллаһ Тааланы шушы сыйфат белән, исем белән атагач, ул шуңар риза булды. Шуңа күрә кайбер галимнәр Әл-Ханнанны Аллаһның исемнәренә керттеләр. Без дәген аны шушы Аллаһ Раббыбызның исеменнән атыйбыз. Ләкин әйткәнемчә, мәгънәсе шушы мәрхәмәтлелек мәгънәсен бирә. Ягъни шафкатьлелек һәм мәрхәмәтлелек мәгънәсен бирә торган исем. Әгәр дәген кеше шушы исемне аңласа, ягъни Аллаһ Тааланың бәндәләргә карата рәхмәтлелеген, мәрхәмәтлелеген күрсә, ул дагын шундый булырга тиешле. Ул дагын Аллаһның бәндәләренә шундый мәрхәмәтле һәм шафкатьле булырга тиешле, монсы инде ачыклана. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең мәшһүр бер хадисендә килә: "Мөэминнәр" дип әйтә, "аларның мисалы бер-берсен яратуда, бер-берсенә мәрхәмәтлек кылуда тән шикелле. Әгәр дә бер җире авырта башласа, бөтен тәне авыртыр". Нәкъ шулай ук, ягъни мөэмин кеше мәрхәмәтле, шафкатьле булырга тиешле. Ягъни, менә безнең гафиллек дигән нәрсә бар. Без бу дөньяда яшәгәндә күбебез гыйбрәтләрне күрмибез. Күбебез шушы дөнья белән алдану аркасында күпме күршеләребездә бәлки гарип кешеләр бардыр. Без уйлыйбыз, әй, аларга хөкүмәт ярдәм итсен әле. Аллаһка шөкер, алхамдулилла, Аллаһа Таала кайбер хөкүмәтләргә тауфик бирә, ягъни соц защиталар шөгырьләнәләр шулай бит инде. Ялгыз карчыкларга, ялгыз әбиләргә идәнен юып китә. Бу Аллаһның рәхмәте. Анда эшләүчеләргә Аллаһа Таала үзенең рәхмәтен бирсен. Ләкин мусульман кеше буларак ул үзе дә кайгырырга тиешле. Аның күршесендә кеше авырып ята, ә нигә аның хәлен белмәскә? Бәлки син аңар булыша аласыңдыр. Бәлки аңар кичкенә генә ярдәм кирәк. Бәлки бер кеше белән сөйләшеп, аны мәсәлән берәр больницага урнаштырырга кирәктер. Бәлки синең мөмкинчелегең бардыр. Шулай бит. Ник без гафил үзебезнең күршеләребездән, үзебезнең якыннарыбыздан, туганнарыбыздан, әгәр дә алар авыр хәлдә булсалар, әгәр дә аларның керем хәлләре начар булса, әгәр дә аларның сәламәтлекләре начар булса, ярдәмгә мохтаҗ булсалар, ник без гафил? Кызганычка каршы, без үзебезнең дөньяны беләбез. Синең дөньяң түгәрәк булса, яшәүең әйбәт булса, башка әйбер сине кызыксындырмый. Бу дөрес әйбер түгел. Мусульман кеше не кызыксындырырга тиешле. Аларның эшләре түгел, ягъни аларның ишке эшләренә тыгылу түгел, ләкин мохтаҗ кеше, ярдәмгә ихтиҗы булган кешегә без әлбәттә ген борчларга һәм койгырга тиешлебез. Ягъни иң кимендә аның өчен дуа кылу. Аллаһ Тәгаләдән сорау, аңар ярдәм сорау, Аллаһ Тәгалә шифа сорау. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисендә килә бит. Аллаһ Раббыбыз кыямат көнендә әйтәчәк: "Әй бәндәм" дип әйтә. "Мин ач булдым, ник мине ашатмадың" дип. Шуннан соң кеше әйтер: "Я Раббым, син бит Раббул галәмин, син бит галәмләрнең Раббысы, ничек инде мин сине ашатыйм?" Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Белдем бит" дип әйтә. Менә белдел дигән сүз. Белмәгән кеше әле белмәдем дип әйтә ала, шулай бит. Син бит белдең, теге кеше ач иде, нигә аңар ярдәм итмәдең? Әгәр дә син аңар ашаткан булсаң, мине шунда табыр идең. Ягъни әҗер савабыңны күрер идең. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әй бәндәм, мин авыру идем, ник син миңа ярдәм итмәдең?" Кеше әйтер: "Син бит Раббул галәмин, я Раббым Аллаһ, син бит галәмләрнең Раббысы, ничек мин сине дәвалыйм?" Әйе, бәндәм, син бит белдең, теге кеше авыру иде, нигә аның хәлен белмәдең? Нигә аңа ярдәм итмәдең? Әгәр дә эшләгән булсаң, мине шунда табыр идең. Ягъни Аллаһның рәхмәтен, Аллаһның әҗер савабын табыр идең. Ягъни авыруларның хәлен белү, мәсәлән, Пәйгамбәрбезнең хадисендә килә: "Кем иртә белән авыруның хәлен белергә барса, 70 мең фәрештә кичкә хәтле аңар дога кылып торыр. Кем кич белән хәлен белергә барса, иртә белән хәтле 70 мең фәрештә аңар дога кылып торыр." Нинди зур савап. Әле бу хәлен белергә бару, аңар шунда барып дога кылу, эшкерә алсан эшкерү, мәсәлән, ярдәм итү, бу инде һәрберебезнең бурычы. Менә бу Аллаһ Раббыбызның Ханнан исеменә мәгънә биргәндә шушы әйберне әйтеп китергә кирәк. Ягъни без үзебезнең гафиллегебездән айнырга тиешле. Кеше әгәр дә дөнья ишенә кайгыртса, дөнья турында гына уйласа, фақат үзенеке генә аны кайгы хәсрәте булса, бу инде дөрес кеше түгел. Ягъни без әзрәк уйланырга, фикерләргә тиешлебез. Без гафиллектә, ягъни гафиллек дигән сүз ахирәттән оныту, дөнья белән генә шөгырьләнү дигән мәгънә бирә. Вагызның башында сөйләдем. Без барабыз. Без җәннәткә барабыз, яки җәһәннәмгә барабыз. Хәм Пәйгамбәрбез әйтте: "Бербез дә генә әйтмәй, мин менә җәннәт юлы белән барам, мине җәннәттә" дип бербез дә генә әйтә алмый, шулай бит. Пәйгамбәрбезнең хадисе бар, мәшһүр хадис: "Кеше җәннәт гамәле кылам дип яшәр" диде. "Җәннәткә кергә бер терсәк калгач җәһәннәмә кирип китер" диде. "Җәһәннәм гамәле белән яшәр, бер терсәк калгач җәннәткә кирип китер" диде. Шундан икенче бер хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Сезгә җәннәт һәм җәһәннәм аяк кием баулары шикелле якын" диде. Җәннәт тә безнең өчен якын, менә шул мискен мохтаҗ кешегә үзенә ризык каптыру, ярдәм итү, шуның белән син җәннәткә керә аласың. Бәлки ул бер авырлык та түгелдер, ләкин теге кеше өчен шатланырга мөмкин, синең өчен шуның хәле күп дога кылырга мөмкин, син шуның белән җәннәтле була аласың. Нәкъ шулай ук ихтибарсыз әйткән сүзен, яки ярдәм итмәвен, яки битараф калдыруын Аллаһның ачуына душар була аласың. Ягъни шул сәбәпле кеше җәһәннәмгә дә кирип китә ала. Шуңа күрә без бу дөньяда яшәгәндә беребез дә белмибез, әле без җәннәт әхле булдыкмы, булмадыкмы. Шуңа күрә менә бу әйберләргә игътибар итеп һәм тырышырга тиешлебез Аллаһ Раббыбызның ризалыгына алырлык гамәлләрне үтәргә. Аллаһ Раббыбызның тагы бер исеме Әл-Мәннән. Нәрсә дигән сүз ул Әл-Мәннән? Әл-Мән дигән сүз ул бирелгән әйбер, әл-хата, ягъни бирелгән әйбер. Яки кисү, менә мәсәлән, лахум аҗрун гайру мамнун дип килә, аларга киселмәгән савап дигән мәгънәсендә килә. Шулай ук икенче бер мәгънәсе, мәсәлән, манна ва салва. Аллаһ та Бани Исраилгә индерде манна ва салва, ман дигән сүз монда баллы бер ризык. Аллаһ Таала аларга баллы ризык индерә. Аннары икенче тагы бер мәгънә бар. Әлмән ул да булса биргән әйберне искә төшерү. Аллаһ Раббыбызга ике исемдәген туры килә. Ике мәгънә. Менә мәсәлән, ниғмәт бирүче, ниғмәтләрне бирүче Аллаһ Тәгаля. Һәм шулай ук шушы биргән ниғмәтләрне безгә онытмас өчен, кем биргәнен онытмас өчен искә төшерүдәген Аллаһның хакы. Шуңа күрә ул Әл-Мәннән. Аллаһ Тәгаля безгә аның хакы бар безгә искә төшерүгә. Чөнки Аллаһ хидият бирмәсә без килә алмас идек хидиятка. Аллаһ Тәгаля Хуҗурат сүрәсендә: "Ямуннуна галейка ан аслам. Кул ла тамунну галейя исламакум" дип әйтә. Бадауилар киләләр шүлдән, шүл халкы. Без ислам китердек, ислам кабул иттек, иман кабул иттек дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юк, әйт" дип әйтә. Алай дип имтинан кылмасыннар, ягъни менә Пәйгамбәр аларга нәрсә тәшләргә тиеш, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Алай дип нитмәсеннәр, чөнки Аллаһ Тәгалә сезгә хидият бирде. Аллаһ Тәгалә сезгә ислам бирде. Ягъни андый эш эшләмәгез дип әйтә. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбызның мәгънәсенә килгәндә, иң беренче мәгънә Әл-Мәннән, ягъни Allah'a Teala nimetlerini biruşi. Zulmen Allah'a Teala nimet biruşi. Bütün nimetler Allah'tan. Hidayet nimeti. Rizık nimeti. Selametlik, boyluk, iminlik barsı dağın Allah'a Teala'dan. İkincisi, şuşu nimetlerini iske düşürü degen Allah'ın hakkı. Yani Allah'a Teala min sizge şunu birdim deyip hakkı bar eytirgen. Lakin Adem balasına yarı mı yok mu? Şuşu sıfat bilen sıfatlanırga. Birinci sıfat bilen sıfatlanırga yarı. Yani başkalarga yerdem itu, eybir biru, muhtaçlarga yerdem itu, bu yarı. Sadaka biru. İkinci sıfat, birey birini birgeç, min birdim deyip iske düşürüge yarı mı yok mu? Buna bu indi yaramayın. Allah Rabbimiz Kur'an Kerim'de eytem, La tubtilu sadakatikum bilmenni vel adem. Uzigizden birgen sadakalarını, şuşu iske düşürü bilen, imtinen kılı bilen, ham eşekli söz bilen, savabın bitirmekiz deyip eytem. Hazır şuşunun turuna sülüysüm kile. Eytip kitesim kile, Allah Rabbimizin bizge birgen nimetlerin. Yani biz Allah-u Teala elmennen deyip otağaş, Allah Rabbimizin elmennen ismin oğnağaş, yani biz anlayıbız Allah-u Teala bizge nimetlerini biruşi. Yerzuqu men yeşav bi gayri hisab. Allah-u Teala tilegen bendelerin hisapsız rizıklandıra deyip eytem. Ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha. Eğer de siz Allah'ın nimetlerini sanıp karasağız, sana bitir almazsınız deyip. Allah'ın nimetleri bik kub, hürmetli din kardeşlerim. Eğer de Allah-u Teala bizge her bir nimeti sayın sürü başlasa, biz onları koytar bitir almasaydık, şulay bit. Lakin Allah-u Teala rizda bula. Qarağız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyti, eğer de Allah rizda bula, ben de rizik aşasa, ham elhamdülillah deyip etse deyip eyti. Yani biz kopkança Bismillah eyti biz, aşa bitirgeç elhamdülillah deyip eyti biz. Yani elhamdülillahillezî at'amana ve sakana, yani ulduğa, lakin ul elhamdülillah deyip başlana. İmmühim elhamdülillah. Elhamdülillah deyip eytüden Allah-u Teala rizda bula. İkinci, mesela Peygamberimizin hadisindekiyle sallallahu aleyhi ve sellem kişinin teninde 360 buğun var dedi. Hem şu buğunlar için sen sadaka birgeti işle dedi. Sadakanı niçik biresin? 360 sun mu? Okşalata biresin mi? Birsen bula. Lakin izge hamel bilen birip bula. Peygamberimiz eytti Subhanallah dedi eytu sadaka dedi. Elhamdülillah dedi eytu sadaka dedi. Bir kişiye yerdem eytu. Mesela transport kautırga buluşu sadaka. Onun eyberlerin alıp kuyurga buluşu ul sadaka dedi. Meşitke baru adım sayın baru ol sadaka dedi. Ne bu? Yani bizden izgi gamellerimiz şuşu Allah birgen nimetke şükür iken. Yani biz elhamdülillah şuşu izgilik işlep Allah'ın birgen nimetlerine şükür iteriz. Bu bir. Lakin hakiki revuşte biz onu bar bir koytarıp bitire almayız. Çünkü Allah'ın nimetleri bik kub. Hem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şuşu uzunun nimetlerin zikri ite. Misal için peygamberlerge kilgen nimet. Allah-u Teala ite وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Biz nimet itib birdik Musa bilen Harun'a. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Hamanın kavmin Allah beleden kutkardık. Yani Firavun'un belesinden kutkardık. Koşlarda dingiz idi. Ortlarında Firavun askeri bilen kileydi. Musa aleyhisselam dingizge soktu. Tayağı bilen soktu. Ham dingiz ikiye bölünüp onlar şuşu dingizden çıktılar. Yani bu Allah'ın zor nimeti. Şuna Allah subhanahu teala şuşu men sözün Allah'a teala kullanı. Yani Allah'a teala üzerinin birgen nimetlerin bizge sonu. Şuna yok Yusuf aleyhisselam. Vakiga bulgaş, abiları tanıgaş. Ente Yusuf diye ettiler. Sen Yusuf mu ne diyeceğiz? Yusuf aleyhisselam dedi. Ene Yusuf dedi. Eyye min Yusuf dedi. Ve hâde ahi. قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيغُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Bu benim önüm dedi. Bizge Allah'a teala nimet verir. Şuşu men sözün kullanı. مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا Uzunun nimetin birdi. Hameyte. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ Hakikatte kim Allah'tan korka? Takva bula. Lakin ulğına jitmi. Ham sabır ite dedi. Yusuf aleyhisselam'ın kıssasında sabırlık bilgili. Ham sabır ite Allah'a teala, hakikatte Allah'a teala İzgi amel kılıçlarının amellerini bitirmeydi beydi. Yani sen izgi amel kılsan Allah-u Teala'nın bir koşandağını yoğaltmayın. Şula yok cennet ahalleri Allah'ın şuşu nimetini iske alalar. قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ Cennet ahalleri Tur suresinde Allah-u Teala ite. Onlar aytırlar biz ailemiz arasında korkaydık. Yani biz bu dünyada korkaydık. İde bulganda korkaydık. Ahirette nese bulur mu ki? Nece gidip cevap birese bulur mu ki? Allah koşuna bırakasın için cevap veririz mi iken deyip korkaydık deyip eyteler. Şunlar Peygamberimizin hadisindekiyle Allah-u Teala iki korkunu bir geçeyim deyip eyte. Kim bu dünyada korka, ahirette inşallah iminlikte bula. Kim bu dünyada korkmay, ahirette korkacak. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابِ السَّمُومِ Hem Allah-u Teala bizge nimetin birdi, uzunun ulu nimetin birdi, hem ут газабыннан ул безне саклады дип. Ягъни без изге гамал эшләдек тә без дәннәткә кирдек дип мактанмыйлар. Алар әйтәләр Аллаһ Таала безгә шушы нигъмәтне бирде диләр. Инна кунна мин кабл надъуху иннаху хуал баррур рахим. Хәм ин мөһим әйберне әйтәләр. Без мин гаршы, ягъни бу дөньяда җәннәткә кергәнче аны сыры идек, дуа кыла идек, я Раббым җәннәт бир дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә килә. Әгәр дәген кеше 3 тапкыр я Раббым Алла җәннәтенне насип ит, җәннәтенне бир дип әйтсә, җәннәт әйтер: я Раббым Алла бу бәндәнгә җәннәтенне бир дип. Әгәр дәген кеше 3 тапкыр җәһәннәмнән сыгындыр мине, җәһәннәмнән куткар мине дип әйтсә, җәһәннәм әйтер: я Раббым Алла бу бәндәнне куткар җәһәннәмнән дип әйтер. Ягъни бу кешеләр дуа кылдылар. Иннаху хуал барр рахим, Аллаһның әл-бар исеме белән атый. Әл-бар изгелек кылучы, нигъмәтләр бирүче, ар-рахим, рәхмәт, шафкат, һәм мәрхәмәтлек иясе булган Аллаһның исемләре белән атый. Ягъни менә бу җәннәт әһелләре иң беренче чиратта искә алдылар. Алар бу дөньяда булганда Аллаһтан курыктылар, тыныч булмадылар, борчылдылар, һәм Аллаһ Таала үзенең нигъмәте белән аларны җәһәннәмнән куткарды. Һәм алар үзләренең дуалары турында искә алдылар. Ягъни без һәр вакытны, һәр даим дуада булырга тиеш икәнбез. Ә инде шулай ук Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бер вакыйгада шушы үзенең нигъмәтен ирештерде. Хунейн вакыйгасы булгач, шунда бик күп дияләр, сараклар, чөнки Таиф халкы бүтән хайваннары белән чыккан була. Кеше сугышта качмасын дип инде, малын калдырудан курыксын дип, бүтән маллары белән чыккан була. Шундан пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә булар барсы да. Шунда Мәккә халкы була. Әле алар кичә генә ислам кабул иттеләр. Күңелләренә ислам дине әле кирип җитмәде. Шундан пәйгамбәрбез яна килгәч, пәйгамбәрбез аларның байларакларына, күңелләре исламга ныгысын өчен бик күп дия, бик күп сарыкларны аларга өләшә. Ә пәйгамбәрбез белән Мәдинәдән ашлыкны да түзгән, авырлыкны да түзгән ансарлар килделәр. Һәм араларында имеш-мимеш башланды. Кара, әле Мәккә ачылмаган иде. Пәйгамбәрбез Мәдинәдә алар белән гел булды. Гел аларны яклады. Ә хәзер Мәккә халкы кабул иткәч, бөтен байлыкны аларга бирә башлады дип имеш-мимеш йөри башлый. Шуннан соң пәйгамбәрбезгә дә бу хәбәр килеп җитә. Хәм әйтә: "Җи" дип әйтә ансарларны. "Җи" ансарларны, ягъни фақат Мәккә халкын түгел, шушы Мәдинәдә ансарларны, Мәдинәдә пәйгамбәрбезгә ярдәм иткән кешеләрне аерым җиргә куша. Шуннан соң пәйгамбәрбез аларга әйтә: "Сез әйтерсез, син бит бер үзен идең, куылган идең, без сине сыендырдык, якладык. Без сиңа ярдәм иттек, синең белән бергә булдым" дип. "Әйе, сез хак булыр идең" дип әйтә. Ләкин Аллаһның нигъмәтен аларга исенә төшерә. "Сез бит" дип әйтә, "ярлы идегез. Минем килүем белән Аллаһ Тәгала сезне байытты. Сез бер-берегез белән сугыша идегез." Чөнки алар Хазраш дигән ике кабилә 200 ел буе сугышкан була. "Шушы минем килүем белән Аллаһ Тәгала сезгә иминлек бирде. Сугышны туктатты." Һәм булар бүтән исәдәген елый башлыйлар. "Әйе" дип әйтәләр. "Әйе" дип әйтәләр. Бүтән исәндә күз яшьләре мөлдерәмә ага башлый, сакаллары тула. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә: "Белегез" дип әйтә хөрмәтле ансарлар ди. "Мин сезне яратам" ди. "Әгәр дәген мухаҗирлыкның савабы булмаса, ягъни Аллаһ каршында мухаҗирларның саваплары күбрәк ансарлардан караганда. Аның савабы булмаса, мин сездән булыр идем" дип әйтә. "Әгәр дә бүтән халык" дип әйтә, "бер юлдан китсәләр, һәм ансарлар икенче юлдан китсәләр, мин сезнең белән китер идем. Тилисезме, әй Мәдинә халкы? Ансар тилисезме" дип әйтә. Бу Мәккә ислам кабул иткән кешеләр, сарыклар һәм дияләр белән кайтып китсеннәр. "Ә сез Аллаһның илчесе белән кайтып китүне тилисезме? Сез шуңа ризамы" дигәч, "Әлбәттә, риза" дип, булар инде үзләренең хаталарын таныйлар. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм менә шул вакыйгада аңлата. Ягъни, сезгә Аллаһ биргән нигъмәтне исенә төшерә. Шуңа күрә һәр кеше дә уйланырга тиешле. Һәр кеше дә уйланырга тиешле. Әгәр дәген аңлар авыр булса, менә сине дин эшенә йөкләделәр. Син бәлки акчада эшли аласыңдыр. Бәлки син байыда аласың. Бәлки син бизнеста эшләсәң күбрәк байрак булыр идең. Ләкин син дин буенча эшлисең. Бу бит җаваплылык. Бөтен кеше аны эшли алмый. Ләкин исеңгә төшер: Аллаһ Таала бит сине нинди тормыштан чыгарды. Сиңа хидаят бирде. Сиңа намазга басырга ярдәм итте. Сиңа шушы хәләл кәсепне өйрәтте. Сиңа гыйлем бирде. Ник син Аллаһның нигъмәтеннән воз кичәсең, ягъни шушы нигъмәткә шөкер итмисең? Кеше уйланырга тиешле. Ә инде адам баласы. Без кешегә килгәндә, кешеләргә бирәбез яхшылык эшлибез, бі шулай бит инде. Һәр бер мусульман кеше изгелек эшли. Ләкин һәр беребездәген шушы әйберне саклый алабызмы, юкмы? Безнең мусульман кешенең бурычы, галимнәр әйтәләр, кайбер кеше миннәт була. Бер әйберне эшли дәген һәм күңелендә әйті бері, қара бет, мен мұңғар мұны шыладым бет әлі деп, істі тұта бері. Құран аятын оқыдық біз, Аллаха тәрәте, «Ла тұптылу садақатикум, білмәнне өл әді». Садақаларығызны миннет білән, зиян кетіру білән, сауабын бітірмәкіз деп еді. Біз миннет қылсақ, сауабымыны бітір алабыз екен. Икіншісі тілі білән әйті. Тегі кішіні көргенде, қар уақыт несіне шырды. Қара, мен берген әйбірін шығанды. Мен берген сыйырын шығанды. Сүтін береме, қар уақыт наңар есіне шырып тұра. Будағын ярамай. Хатта бір Абдурахман ибн Зияд есімді кіші, әтейім әйтейді деп әйті. Әгер де сен бір кішіге изгілік шіләсен дей, хам сенін сәләмін аңар зиян кетірсе, яғни ұяла башлы сетін сәләмін аның біле есіндәшмә деп әйті. Ұнут, яғни біздің халықта әйті әйті, изгілік шіләсен, суға сал деп әйтелерімі, яғни ғарап халқында дағын бар,
Ун кулын бергенне сун кулын күрмәсен, сулык.
Янсы пәйгамбәрнең хадисендә килә. Әбулай, әгәр дәген син изгелек эшләсән, аны унут. Әгәр дә синга эшләсәләр, бер кашында онытма. Яни синга эшләгән изгелекне онытма, ул кешегә яхшылык белән кайтар. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте, кешегә шөкер итмәгән кеше Аллаһка да шөкер итми диде. Яни һәр вакытны рәхмәтле бул, аны дугада искә ал. Аңар җавап яхшылык белән кайтар, бу синең бурычың. Ләкин үзен эшләсән, аны онытырга тырыш. Чөнки син Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиешле. Менә монда галимнәр төрле сәбәпләрне зикр иттеләр. Ни өчен без аны онытырга тиешле? Чөнки син хәзер изгелек эшләдең дә, аннары аның үстеннән искә төшерә башласаң, инде син кешене түбәнсетәсең. Ә бу ярамый. Аллаһ Таала бөтен нәрсәдән бийек. Син теге кешене түбәнсетергә тиеш түгел. Икенче мәгънә һәм менә бу иң мөһим әйбер изгелек эшләгән кеше Аллаһа Таала ризалыгы өчен эшли икән, савапны Аллаһа Таала бирә. Инде син садаканы бирдең, Аллаһа Таала сиңа савапны бирде. Син шуның белән шикләнергә тиешле. Ә инде кеше исенә төшереп йөри башласа, карале минем шулай берем кая, мынсы кая дип, инде исенә төшереп йөри башласа, теге кешене имтинан кылып шушы әйберләрне исенә төшерсә, инде бу кеше Аллаһның биргән әҗер савабы белән ризалашмый. Син бит савапны Аллаһтан өмет итәргә тиеш. Теге кешедән нәрсәдер көткән шикелле син. Ниндидер әйбер көтәсен. Менә шуңар Аллаһа Таала бу гамәлне юк итәргә. Син риза түгел икәнсең минем савабым белән, теге кешедән издисең икән. Алайса, моның әҗер савабы дагын юкка чыга дигән мәгънә ята дип әйтәләр галимнәр. Менә шул аятка без әгәр дә тукталсак, ул Бакара сүрәсендәге аятта Аллаһ Раббыбыз 264-нче аятта Аллаһа Таала әйтә: "Я айюхәлләдин аману, әй иман китерүче бәндәләр, ла тубтилу садақатикум билманни вәл-әза" Үзегезнең биргән садақаларыгызны шушы имтинан белән, ягъни искә төшерү белән һәм ношар сүз белән савабын битермәгез. Каллази юнфиқу малаху риа ан-нас. Моның мисалы бу кеше күрсен өчен садақа бирә. Менә күргәндә бирә ул аны. Яки бирә дигән әйтә. Кайбер кешеләр яшерен бирә. Менә мин бу кешене хаҗга җибәрдем әле. Менә мин бу кешегә акча бирдем әле. Менә мин бу мәчеткә 100 мең бирдем. Менә мин монда шуны бирдем. Менә мин 5 мәчет салдырдым. Яки башка ибрләрне һәр вакытны әйтә ул. Һәр вакытны әйтергә ярата. Бу дагын рия. Әгәр дәген син эшләгәнсең икән, Аллаһ ризалыгы өчен булсын, һәм аны кеше белмәсә, тагы дагын әйбәтрәк. Вала юмину биллаһи вал йаумил ахир. Һәм ул Аллаһа Тәгаләгә ахирәт көненә ышанмый. Бу кешенең мисалы, бу инде әлбәттә имансыз кешенең мәсәләнме? Бөтен әйбере рия булса. Мусламан кешеләр рия була, ләкин бөтен әйбере дә түгел. Ләкин шуңа күрә риядан сак булырга кирәк. Аның мисалы ди Аллаһа Тәгалә: "Кама сали сафванин галейхи тураб, фа асабаху вабилун фатаракаху салда". Шума ташлар була бит әле. Шуп шума таш. Шуның өстендә балчык, каты яңгыр килде һәм бөтен нәрсәне юып китерде. Шума таш шул килеш калды. Өстендә бер нинди балчык калмады. Аның мисалы шул дип әйтә. "Ла яқдируна хала шей мимма касабу, валлаһу ла яһдил каумул кафирин". Һәм алар үзләрен эшләгән гамәлләрен бер нәрсәдәген ала алмаслар дип әйтә. Ничек таштан юлып төшкән шикелле, сезнең изгелекләрегез дәген юлып төшә, Аллаһа Тәгаля кафир кешеләрне иман китермәгән кешеләрне хидаят бирми дип әйтә. Ягъни бу әлбәттә кафирләр өчен әйтелгән әйбер, ләкин Аллаһа Тәгаля аны башлады, я йухалладин аману дип. Әй иман китерүче бәндәләр дип башлады. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям сахабаларга әйтте: "Сезнең өчен иң курыккан әйбер ул да булса рия" диде. Сахабаларга Нинди тақва изге кешеләргә сезнең өчен риядан куркам диде. Шулай булгач, рия куркыны әйбер. Рия бер кеше күрсен өчен эшләү. Икенче әйбер биргән әйбер өстеннән имтинан кылу. Мин сиңа бирдем, мин сиңа бирдем дип һәр вакытны эшләгән синең изгелегеңне искә төшереп йөрү бу ярамый. Әлбәттә, кешедән чыгып китергә мөмкин. Ләкин сабыр итәргә кирәк, үзен тәрбияләргә кирәк, изгелекне эшләгәнсең икән, онытырга кирәк, Аллаһ Таала әҗер савабын иншалла бирә. Шушы аятның капма каршысы. 265-нче аят Аллаһ Таала инде зикр итә чын садаканы. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ هم الله رزالغن امت ایتب بیروش صدقه کشلرن مثال دی بیته و تثبیت من انفسهم هم اوزلرن نغطب بیرولرن نسه دیگن مغنه بو نمدا غالیم نر ایتلر الار اللهن رزالغن امت ایتلر هم نفسلرن نغطالر غالیم نر ایت صدقه بیرولشن ایک ایبر کرک دیلر برنشیسی اللهن رزالغشن الله رزالغشن شلو ایکنشیسی نفس منه مثلا مشت که مثلا مه کنگلده اویانا شیطان کیله دگن сиңа кирәк эш. Күңел уни башлый. Үзеңә дә кирәк шушы вакытта тәсбитен. Ягъни нәфис ныгып, Аллаһ ризалыгы өчен бирә һәм менә шушы ике бер кирәк дип әйтә. Беренчесе Аллаһның ризалыгын үмит итү һәм нәфисне тыйып, чөнки Аллаһ та шайтан турында әйтә, ул сезне фақирлык белән куркыта ди. Шайтан һәр вакытны фақирлык белән куркыта, үзеңә җитми дип куркыта. Менә шул вакытта кеше садакасын бирергә тиеш. Ә аның мисалы Аллаһ Таала әйтә: "Кәмәсәли дженнәтин бирабвәтин асабаха вабилун фаатат укулуха дъафайни" Аның мисалы жәннәт, яни бакша. Анда яңгыр килде, һәм ул икеләтә арттырып, җиләк җимеш бирде. Фаин лам юсиб хавабилун фатал. Әгәр дә көчле яңгыр булмасын, ләкин лейсен матур яңгыр, җәйге яңгырлар булып яуып киткән мисал. Шундый яңгыр килде. Ансы дагын Аллаһның бәрәкәте, валлаһу бима тагъмалуна басир. Аллаһ Таала сез кылган гамәлләрегезне күреп торучыдыр дип Аллаһ Таала үзен атады. Шулай булгач, хөрмәтле дин кардәшләр, менә монда беренче мисалда тагы бер әйберне искә төшерәм. Кеше садака биргәч, инде аның савабы языла, һәм шулай ук без садака биргәч, Аллаһ Таала арттырып та бирә безгә, шулай бит. Әгәр дә сез бер әйбер бирсәгез, Аллаһ Таала да мин сезгә аны алыштырып бирәм ди. Ягъни яңасын бирәм ди, икенчесен бирәм ди. Чөнки бу садаканың җавабы. Садака без бирәбез икән, Аллаһ Таала безгә бирә. Ягъни кеше риза түгел, сиңа Аллаһ Таала инде бирә, савабыңны яза, әле ул савабыңны арттыра. Чөнки биргән садака хәтта кыямат көнендә кеше бер хөрмә садака бирер, ул шул хөрмәдән булган әҗер савабыны ухуд тау хәтле шикелле зур, тау шикелле савабын күрер дип килә Пәйгамбәрнең хадисендә. Ягъни Аллаһ Тааланы үстерә, арттыра, кеше шуның белән риза булмыйчы, теге мискин фақиргә аны исенә төшерә. Аның исенә төшерә. Шуңа күрә, әгәр дә генә теге кешенең күңелен борчысын килмәсә, үзен бирмә. Исеңә дә төшерә алмыйсың мәсәлән. Кеше аша бир. Бер кешегә бирәсең дә, бу кешегә ирештер дип әйтәсең. Теге кеше дә белми син биргәнне, син дәген аңлар әйтә алмыйсың, мин сиңә бирдем дип шулай бит. Шуңа күрә менә кеше булдыра алганча яшерен садака бирү саваплы санала. Һәм бу динебездә иң хупланган гамәлләрнең берсе булып тора. Аннары хөрмәтле дин кардәшләре, менә бу аятта килә билменни вал әза. Ягъни имтинан кылу, ягъни искә төшерү һәм әза, ягъни зыян. Зыян китерү нәрсә? Кеше садака бирә, мә ал инде. Мә җитмәгән сиңа. Менә шулай итеп бирү. Кимсетеп бирү. Менә бу дагын ярамый. Шуңа Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә "Каулум мәгъруфун вә мәгъфиратун хайрун мин садакан йетбауха әза" диде. Яхшы сүз һәм гафу итү яхшырак садака бирүдән аның артыннан әшәке сүз килүдән караганда дип. "Валлаһу ганиюн халим" диде. Аллаһ Таала чик битерә. Аллаһ Таала ул бай, гани. Белеп тор, бу мискенне син бирмисең икән, Аллаһ Таала бай ул мохтаҗ түгел, һәм халим, йомшак. Йомшаклыкны ярата Аллаһ Таала. Әгәр дә син, мәсәлән, кайбер вакытта мәсҗидкә акча сораганда да, мәсәлән, шундый белән сизәсең ди. Кеше ниндидер икенче төрле карый, яки төрлечә кайтара. Бу әлбәттә безнең надандыгыбыз аркасында. Кеше Аллаһ Раббыбызның йорты өчен, мәсәлән, син сорыйсың, мәсәлән, шушы мәсҗидне төзергә яки савап өчен сорыйсың, ләкин кеше аның турында уйламый. Ә без уйлап карасак, кызганычка каршы без мәдди тормышта үсәбез һәм мәддичлек белән тәэсирләнгән. Әгәр дә безгә әйтсәләр, мәсәлән, мәсҗид төзү мәсьәләсендә. Кем бер мәсҗид төзи, шуңар, мәсәлән, Төркиядә бер коттедж төзелә, бер сарай төзелә дип әйтсәләр, монда Казанда инде буш урын калмас иде. Йорт урынына мәсҗид төзүгә ашыгырлар ишлай бит инде. Бу бер генә мисал. Яки сиңа, мәсәлән, әйтсәләр, җәмәгат намазы. Җәмәгат намазы фарыз намаздан 25 тапкырга савабы күбрәк. Әгәр дә әйтсәләр, өйдә укысан бер нәрсә дә юк, ягъни бер савап. Әгәр дә мәсҗиддә килеп укысан 27 сум акча бирәбез дип әйтсәләр, мәсҗиддә урын булмас иде безнең намазларда. Иртәнге намазга күбрәк тәген түләсәләр, мәсҗидләрдә урын булмас иде. Аллаһ Тәгаләне аны бөтенесен вагъдә итә. Аллаһ Тәгалә аны безгә куша, әмер итә, ләкин ул аны ахиретка калдырды. Ахиретта бирәм дип әйтте, һәм Аллаһның сүзе хак. Ла юхлифуллаһул миғад. Аллаһ Тәгалә сүзендә тора. Ләкин без менә шушы гафиллек аркасында аңа ихтибар итмибез. Шулай ук гынахлар, Әгәр дә гүнәх кылган саен Аллаһ Таала безне газабын биреп барса, сакланыр идек шулай бит. Харам әйберне күргән саен күзеңгә бер нәрсә кадалса, берәр әйбер әйткән саен тилеңгә бер нәрсә чыкса, тиге харам сүз әйтсәң, хәтта ул гына түгел, кайбер галимнәр әйтә, без бит инде кеше турында гайбәт сөйләргә яратабыз. Ул тыелган динебездә. Ләкин кеше сабыр итми һәм кемнең турында сөйләп ата. Гадәттә ачуы чыккан кеше турында сөйләй инде ул. Менә безнең хәзерге вакытта күбебезнең банкта карточкалар бар, счетлары бар. Тиге хезмәт хакы, пенсия шул счетка килә шулай бит. Әгәр дә безгә әйтсәләр, менә син бер кешенең гайбәтен сөйләсәң, синең счетыңнан ул кешегә акча күчә. Ягъни күпме сөйләдән шуны хәлгә акча күчеп бара. Дип әйтсәләр, без инде телебезне тыйыр идек һәм чамалап кына ашыр идек. Кеше турында сөйләгәндә инде фильтровать итеп, бу гайбәтме икән, гайбәт түгелме икән дип кенә чамалап кына сөйләшер идек шулай бит. Әгәр дә безнең акчабыз шулай китә башласа, уйларга тиешлебез инде. Менә без Аллаһның хөкмен үтәүме, яки безгә акча кадерлерәкме? Борынгы галимнәрнең берсе әйтә, гайбәт сөйләүдән ничек тыелдым дип әйтә, бер кеше турында сөйләсәм, бер дирхам яки бер динар акча садака итеп бирәйдем ди. Шуннан соң акча бетә башлагач ди, телне тыйдым дип әйтә. Шуннан бирле кеше турында гайбәт сөйләмәдем ди. Абдулла ибн Мубарак әйтә, әгәр дә мин гайбәт сөйли торган булсам ди, мин әти-әнием турында сөйләр идем ди. Чөнки бар үз кешем, минем әҗер-саваплар аңар күчсен дип әйтә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, без бу әйберләр турында уйланырга тиешлебез. Бу дөнья эше белән генә гафил булмыйчы, гафиллектән чыгып, ахирәт турында кайгыртырга, иң мөһим әйбер үзебезнең якыннарыбыз турында, үзебезнең туганнарыбыз турында, күршеләребез, якын тирәдә яшәүче кешеләр турында уйланырга, бәлки алар безнең ярдәмебезгә мохтаҗдыр. Бәлки алар бездән көтәләрдер ниндидер бер ярдәм кулы сузуын, шулар турында да уйланырга кирәк. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без бүген Аллаһ Раббыбызның 3 күркәм исеменә тукталдык. Берсе Әл-Уитер, икенчесе Әл-Ханнан, өченчесе Әл-Мәннән һәм аларның мәгънәләрен аңлатып киттек. Аллаһның рәхмәте белән без инде шушы Аллаһ Раббыбызның исемләренә багышланган тапшыруларның ахырына якынлашабыз. Һәм фақат бездән бер әйбер кала, ул да булса, Аллаһ Раббыбыз безнең бу гамәлләребезне кабуллардан кылса иде. Сөйләгән вагызларыбыз кешеләрнең күңелләренә ирешсә иде. Вагазлар белән мусульман кардәшләребез дигән вагазланып, яңадан да Аллаһ Раббыбызның бийеклеген, бийек кудрат, бийек мәрхәмәт, бийек шафкат иясе булуын танып, яңадан да Аллаһ Раббыбызга ихласлы рәвештә күбрәк якынаерга, хаманын ризалыгына ирешергә тырышсалар иде. Чөнки галимнәр әйтте, иң мөһим әйбер ул да булса Аллаһның ризалыгын алу, дуа кылу. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыздан сорыйм, Аллаһ Таала шушы гамәлләребезне кабул итсен, безгә исән, сәламәт килеш, исән сау килеш, мөбарәк Рамазан айларын да каршыларга насып әйләсә иде. Һәм шул Рамазан айларын Аллаһ риза булган хәлдә ураза тотып, изге гамәлләр кылып башкарып чыгарга насып әйләсә иде барчаларыбызга да. Һәм шулай ук Аллаһ Раббыбыз безнең яши торган дөньяларыбызны иминлектә кылсын, төрле сугышлардан, афатлардан, ачлыклардан, корлыклардан үзе сакласа иде. Аллаһ Таала үзен безнең җирлегебезгә үзенең мөбарәк, хәвефсез, хатарсыз яңгырларын яудырса иде. Безгә үзенең мөбарәк ризыкларын үстерсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.